Ці могло быць інакш, пытаецца мой калега Змітер Бартосік. Гісторыя, кажуць, не ведае умоўнага ладу. З краінаю і народам адбываецца прыблізна тое самае, што з чалавекам. Дарослы не можа натуральным чынам назад стаць дзіцёнкам. Іншая рэч, што ў кожным нармальна развітым дарослым абавязкова жыве памяць пра той час, калі першы дзень зімы ўяўляўся найважнейшай нагодай для свята. Інакш немагчыма рухацца далей, захоўваючы набытую некалі ў малыя гады цікавасць да жыцця. Тое самае з народам і ягонай супольнай памяццю пра ўласныя дзіцячыя гады. Ды ён і становіцца нармальна развітым народам, калі з'яўляецца такая памяць, што адрознівае яго ад проста насельніцтва або натоўпу. Сённяшнюю перадачу мы назвалі «Песні старога Менску». У нас сапраўды не назіраецца супольная народная памяці пра даўнейшыя часы, калі ў горадзе выступалі паўстанцы Каліноўскага або чытаў са сцэны свае вершы Янка Лучына. Таму муляжы Траецкага прадмесця нічым не больш набрынялая памяццю за той шматпавярховы паркінг, які неўзабаве з'явіцца на найстарэйшай Менскай вуліцы і будзе выглядам імітаваць кварталы 19-го стагоддзя. Гэта не ўспрымаецца як дзяцінства. Што да пасляваеннага сталінскага Менску, збудаванага рукамі палонных немцаў, дык гэта і ёсць наш сапраўдны стары горад. Ужо дастаткова напоўнены ўсялякімі легендамі, байкамі, сваімі героямі, жывой памяццю менчукоў і гэтымі вось песнямі, песнямі старога Менску.